nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Njëkohësisht me përvjetorin e kthimit të Imam Khomeinit rahmetullah alejhi në Iran, në qytete dhe rajone të ndryshme të Iranit, si në portet detare, kanë rënë borit dhe zilet për të shënuar këtë ngjarje të rëndësishme. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se me fillimin e 10 ditëshit të faxhrit të fitores së revolucionit islamik të Iranit, me rastin e përvjetorit të kthimit të Imam Khomeinit në Iran, anë mban vendit po zhvillohen programe dhe aktivitete të ndryshme festive për të përkujtuar këtë ngjarje dhe një prej këtyre programeve është rënja e borive të anijeve të ndryshme dhe trenave në mbar Iranin, e sidomos në ujrat e gjirit persik. Përveç këtyre aktiviteteve, edhe në portin e ishullit Bumusa kanë rënë borit e anijeve të ndryshme për të shënuar përvjetorin e kthimit të Imam Khomeinit në Iran, i cili është edhe themeluesi i Republikës Islamike të Iranit. Vlen theksohet se më 12 Bahman të vitit 1357 sipas kalendarit iranian që përkon me një shkurt të vitit 1979, Imam Khomeini pas 15 viteve internim jashtë vendit u kthye në Iran ku u prit me entuziazëm të madh nga miliona qytetar iranian dhe 10 ditë më vonë zyrtarisht u shpall fitoria e revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se shpreson që Irani dhe Kina të promovojnë më tej bashkëpunimin në të gjithë sektorët, në dritën e bashkëpunimit politik midis Teheranit dhe Pekinit. Në një mesazh drejtuar të martën presidentit kinez Xi Jinping, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Reisi i ofroi atij dhe popullit fisnik të Kinës urimet e tij më të sinqerta për festën e pranverës, e njohur zyrtarisht si Viti i Ri Kinez. Jam i kënaqur që në fillim të vitit të ri, marrëdhëniet diplomatike mes dy kombeve kanë hyrë në 50 vjeçarin e fundit dhe është shpallur zbatimi i një plani gjithëpërfshirës 25 vjeçar të bashkëpunimit, shtoi Zoti Reisi. Presidenti iranian shprehu shpresën se Irani dhe Kina do të jenë dëshmitar të promovimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh rajonal dhe ndërkombëtar në të gjitha fushat. Padyshim, deklaroi presidenti iranian, bota do të jetë dëshmitare e mbajtjes së suksesshme të lojrave olimpike dimërore të Pekinit 2022, nën udhëheqjen e mençur të presidentit Xi Jinping. Irani dhe Kina nënshkruan marrëveshjen historike të bashkëpunimit 25 vjeçar në mars të vitit të kaluar në kundërshtim me sanksionet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një lëvizje që synon të forcojë aleancën e tyre të gjatë ekonomike dhe politike. Pekini ka kërkuar prej kohësh të forcoj lidhjet me Teheranin me presidentin Xi Jinping, që e përshkroi Iranin si partnerin kryesor të Kinës në lindjen e mesme, gjatë një vizite në Iran në vitin 2016. Një zyrtar i lart i Departamentit Amerikan të Shtetit ka kërkuar negociata të drejtë për drejta me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015, duke thënë se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka shumë kohë për të arritur një marrëveshje, nuk është as kërcënim ndaj Iranit, as një afat apo ultimatum artificial. Në një konferencë shtypi të martën, zyrtari amerikan i pa identifikuar tha se bisedimet e drejtë për drejta midis Teheranit dhe Washingtonit përmes procesit të Vjenës do të ishin mënyra optimale për të arritur një marrëveshje për të rivendosur marrëveshjen bërthamore. Nëse qëllimi ynë është të arrijmë një mirëkuptim shpejt, mënyra optimale për ta bërë këtë në çdo negociat është që palët që kanë më shumë interes të takohen drejt për drejt, tha zyrtari i lartë amerikan, duke ju referuar Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Nëse Irani nuk dëshiron të flasë me ne, ky është sigurisht vendimi i tyre, tha zyrtari amerikan, duke shtuar megjithatë se do të ishte thellësisht për të ardhur keq nëse të dyja palët nuk do të kishin bisedime të drejtë për drejta. Pak kohë ka mbetur duke patur parasysh se sa kritike janë vendimet që duhet të merren, theksoi ai. Duhet kujtuar se Republika Islamike e Iranit nuk e ka lejuar delegacionin amerikan të ulet në tryezën e bisedimeve të Vjenës, për shkak se Amerika nuk është më palë e marrëveshjes bërthamore nga e cila u largua në vitin 2018. Teherani ka deklaruar se nuk dëshiron asnjë kontakt të drejtë për drejtë me delegacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës derisa Washingtoni të mos heqë sanksionet e njëanshme e të paligjshme të vendosura ndaj Iranit. Një transportues shumë i madh i naftës papërpunuar të Iranit ka filluar të shkarkojë rreth 2 milion fuqi kondensat iraniane në një port në Venezuelë, në shkëmbimin e fundit të energjisë i cili ndihmon të dy vendet të anashkalojnë sanksionet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cisterna Starla me flamur iranian në pronësi dhe menaxhuar nga kompania kombëtare iraniane e tankerve, mbërriti në urat e Venezuelës të premten dhe filloi shkarkimin e ngarkesave të saj në portin Jose të Hënën, raportoi agjensia e lajmeve Reuters. Dërgesat e kondensatës së Iranit, sipas një marrëveshje shkëmbimi të nënshkruar në gjysmën e dytë të vitit të kaluar, kanë ndihmuar kompaninë shtetërore të naftës së Venezuelës të ruaj prodhimin e saj të naftës që ishte paralizuar rënd nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Furnizimi nga Irani me kondensat ndihmon Venezuelën të stabilizojë eksportet dhe lejon që nafta e saj më e lehtë të rafinohet në vend për të prodhuar karburant motorik shumë të nevojshëm. Venezuela ka nevojë për të ardhurat nga eksportet e naftës, të cilat i ka refilluar së fundmi në Azi, për të përmirësuar ekonominë e saj që po vuan shumë nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në një bisedë telefonike me ministren e punëve të jashtme të Australisë ka kërkuar nga autoritetet e këtij vendi që të marrin masa kundër elementëve aktiv të grupeve terroriste në këtë vend. Agjensia e lajmeve ISNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e martë në një bisedë telefonike me Marie Spain, ministren e punëve të jashtme të Australisë, ka kërkuar nga autoritetet e Australisë që të tregojnë vëmendje të veçantë ndaj të drejtave të qytetarëve iranian me qëndrim në Australi dhe sidomos ndaj çështjeve përkatëse me statusin e disa shtetasve iranian, të cilët po përballen me probleme në Australi. Zoti Amir Abdullahian, duke vënë në dukje rolin e Iranit në luftën kundër terrorizmit dhe shpjegimin e rolit të cilin e ka luajtur i generali martir Qasem Sulejmani në luftën kundër terrorizmit për të ndihmuar paqen dhe sigurinë në rajon, kërkoi nga autoritetet australiane që të ndërmarrin masa serioze kundër elementëve aktiv të grupeve terroriste të strehuar në Australi. Ministri i jashtëm iranian në këtë bisedë telefonike duke uruar ditën kombëtare të Australisë, ministres së punëve të jashtme, qeverisë dhe popullit australian, vlerësoi se historiku gati gjysmë shekullor i marrëdhënieve miqësore të dy vendeve dhe prania e qytetarëve iranian në Australi konsiderohet një kapital i përbashkët i të dy vendeve. Nga anë e saj, ministrja e punëve të jashtme të Australisë në këtë bisedë telefonike, duke mirëpritur zgjerimin e marrëdhënieve bilaterale në fusha të ndryshme, deklaroi se Australia mbështet procesin e negociatave të Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit ka deklaruar se selia komanduese e operacioneve frontale dhe forcave mercenare në provincën Shabwa të Jemenit është goditur nga sulmet raketore të forcave të ushtrisë jemenase. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se general brigade Yahya Sarei në një mesazh në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: selia komanduese e operacioneve frontale të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe forcave mercenare të tyre në rajonin Asilan të provincës Shebva është goditur me raketa balistike të hënën pasdite. Kjo qendër kishte përsipër komandimin e operacioneve të luftës në provincën Shebva të Jemenit. Raketat e lëshuara kanë goditur me precizion objektivin dhe si pasoj janë vrarë një numër i madh i forcave të armikut, duke përfshirë edhe disa ushtarak të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe. Vlen theksohet se Emiratet e Bashkuara Arabe së fundmi kanë shtuar sulmet e tyre kundër Jemenit dhe forcat e mbështetura nga Abu Dhabi, që përbëhen nga grupe selefiste, takfiriste dhe ISIS, i ka dërguar për të sulmuar provincën Shebva në juglindje të Jemenit. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka dënuar veprimet e paligjshme të regjimit sionist kundër popullit palestinez. Agjencia e lajmeve Russia Today në gjuhën arabe njoftoi se Agnes Kalamard, sekretarja e përgjithshme e organizatës Amnesty International, në një raport të saj ka deklaruar se veprimet e regjimit sionist kundër popullit palestinez janë një shembull i plot i racizmit dhe apartheidit. Agnes Kalamard, në kundërpërgjigje ndaj ministrit të punëve të jashtme të regjimit sionist Yair Lapid, i cili e ka akuzuar këtë organizat për antisemitizëm, deklaroi: "Kritikat ndaj veprimeve të Izraelit në asnjë mënyrë nuk janë antisemitizëm dhe organizata Amnesty International qëndron fuqishëm përballë çdo lloji të antisemitizmit dhe çfarë do lloj forme të racizmit." Më parë, gazeta izraelite Jerusalem Post në një raport të saj ka shkruar se autoritetet e regjimit sionist janë të shqetësuar se në vitin 2022 organizatat ndërkombëtare do ta kategorizojnë regjimin sionist si një regjim i diskriminimit racor dhe i apartheidit. Më parë, Ministria e Punëve të Jashtme të Palestinës ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte që sa më shpejt të filloj hetimet e veta në lidhje me krimet e regjimit sionist dhe në krye të tyre ndërtimin e kolonive sioniste në territoret e pushtuara të Palestinës dhe të dënoj autorët e këtyre krimeve. Teksa vijojnë tensionet dhe përshkallëzimin në lindje të Evropës, presidenti rus Vladimir Putin ka pritur sot kryeministrin hungarez Viktor Orban për bisedime në Moskë. Mediat ruse thanë se dy liderët që kanë të dy nga më shumë se një dekadë në post u përshëndetën miqësisht, pasi Putin tha se preferonte takime reale në vend të telefonatave. Presidenti rus theksoi rëndësinë e marrëveshjeve energjetike që mbajnë të lidhura Rusinë dhe Hungarinë. Me gjithë pengesat, volumi tregtar dypalësh është rritur me 30% në 11 muajt e fundit. Kjo është një shenjë mirë dhe projektet afatgjata po vijojnë, siç është ndërtimi i impianteve bërthamore energjetike, tha presidenti Putin. Lideri i Rusis shtoi se Rusia dhe Hungaria kanë nënshkruar kontrata afatgjata, si pas të cilave vendi i bashkimit Evropian merr gaz rus me çmim të reduktuar deri në vitin 2036, me një çmim që është sa një e pesta e çmimit të gazit që blihet nga vendet e tjera të bashkimit Evropian. Vladimir Putin shtoi se Hungaria blen gaz me çmim rreth 5 herë më të lirë se tregu evropian. Nga ana e tij, kryeministri hungarez Viktor Orban tha se në Evropë shumë njerëz i tremben një krize energjetike, prandaj Hungaria është mirënjohëse për kontratën e gazit me Rusinë. Në lidhje me krizën në Ukrainë, Orban u kritikua nga disa opozitarë në vend për pranimin e ftesës së Putinit, por kryeministri hungarez ishte përgjigjur se kërkon si prioritet një marrëdhënie të balancuar ekonomike me Rusinë. Hungaria më parë kishte kritikuar Ukrainën për politikat ndaj disa grupeve etnike në vend, duke përfshirë mes tyre etninë ruse dhe hungareze. Në 24 orët e fundit në Kosovë kanë humbur jetën 6 persona si pasoj e infektimit me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë bën me dije se gjatë kësaj kohe janë infektuar me sëmundjen vdekjeprurse 2033 raste të reja. Sot janë shëruar 3329 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 172.024 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar njërit ndër qyteteve më të vjetër të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Kermanshah, qyteti kreativ i botës në ushqime. Qyteti kreativ është koncept shumë i zhvilluar dhe në formimin e rjetit të qyteteve kreative të UNESCO-s me shkurtesën UCCN. Tani më është ndëruar dhe në një lëvizje botërore. Në këtë ide, qytetet përveçse duhet të kenë punë dhe drejtësi sociale, duhet të jenë dhe kreative, dhe kjo ka kuptimin që të zotohen për formimin e kreativitetit në mesin e qytetarëve dhe të krijojnë kushte dhe eksperienca të kënaqshme për qytetarët. Rrjeti i qyteteve kreative është krijuar nga organizata UNESCO në vitin 2004 dhe aktualisht mbi 180 qytete anë mban botës janë antare të këtij rrjeti. Qëllimi i këtij rrjeti është forcimi i bashkëpunimeve ndërkombëtare mes qyteteve antare me qëllim të investimeve në fushën e kreativitetit. Sipas pikpamjes së UNESCO-s, kreativiteti është drejtimi i zhvillimit të qëndrueshëm urban, pjesëmarrja shoqërore dhe gjallëria kulturore. Qyteti Rasht, qendër e provincës Gilan, gjithashtu në vitin 2015 ishte zgjedhur qyteti i kreativitetit për njohjen e ushqimeve nga ana e rrjetit të qyteteve kreative. Një titull ky i cili ka parasysh lloj-llojshmërinë ushqimore, të Gilanit. Arsyeja për zgjedhjen e qytetit Rasht si qyteti kreativ për njohjen e ushqimeve është ekzistenca e 220 ushqimeve popullore të këtij rajoni, lloj-llojshmëria e ushqimit dhe produktet ushqimore popullore të këtij rajoni, si dhe procesi i prodhimit të ushqimit popullor dhe vendor në bazë të shëndetit nga fusha bujësore deri në tryez. Së fundmi, selia e organizatës UNESCO në Paris ka zgjedhur 49 qytete të botës si qytete kreative të ushqimit dhe qyteti Kermanshah i Iranit është futur në këtë listë UNESCO-s. Provinca Kermanshah ka rreth 80 lloje të ushqimit, 11 lloje buke, 20 lloje të ëmbërsirave dhe të ushqimeve të veçanta mes dy racioneve, ka një potencial shumë të lartë në fushën e ushqimit dhe për shumë vite mirëpret dashamirësit e ushqimit nga i gjithë Irani dhe anë mban bota. Kuzhina dhe gatimi në çdo shoqëri në përputhje me natyrën kulturore, regjionale dhe klimatike, si dhe me përshtatshmëri me sistemet e jetesës e njerëzve të asaj shoqërie, përmban një varg aftësish teknike dhe artistike që duke praktikuar në çdo veprim ato aftësi në proces të organizuar, përpunohen dhe përgatiten lëndët e para ushqimore në të cilat ekzistojnë qasje për gatim dhe për prodhimin e ushqimit. Gatimin e kanë konsideruar si karakteristikë e cila e dallon njeriu inteligent nga kafshët e tjera. Claude Lévi-Strauss, antropolog francez, në veprën e tij të njohur me titull The Raw and the Cooked, beson se gatimi ose zjerja ushqimeve, duke paraqitur procesin e tranzicionit nga natyra në kulturë, edhe është prezantues i gjendjes së kushteve të njerëzit me të gjitha karakteristikat e kësaj qenie njerëzore. Në të kaluarën, shoqëritë të cilët gëzonin një ekonomi bujësore të nivelit të mirë dhe prodhonin shumë lëndë ushqimore nga prodhimet bujësore dhe të kafshëve, kishin një kulturë më të zhvilluar të kuzhinës dhe të lloj-llojshmërisë së madhe në artin dhe teknikën e gatimit, prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimeve. Për shembull, një prej shoqërive e cila ka një larmi shumë të madhe dhe shije të ndryshme ushqimore në nivel shumë të lartë dhe ka një shkollë të kuzhinës së vet në botë është vendi i quajtur Iran. Receta e gatimit dhe metodat e përgatitjes së llojeve të ndryshme të lëndëve të para dhe zjerja e këtyre ushqimeve, të cilat janë të shumëllojshme dhe të ndryshme iraniane, që janë theksuar në veprat Karname dhe Made Hayat, të mbetura nga periudha e dinastisë Safavite, tregojnë qartë eksperiencën e gjatë në artin dhe në teknikën e komplikuar dhe të bukur të kuzhinës dhe të gatimit në Iran. Najaf Daryabandi, shkrimtar dhe përkthyesi ndjer iranian, në librin e tij të çmuar që e ka shkruar në lidhje me kuzhinën dhe ushqimet e lloj-llojshme iraniane, shkruan: "Në kuzhinën iraniane është fshehur një sekret dhe një fshehtësi që buron nga kultura persiane, që i ka dhënë karakteristika të veçanta vetë ekzistencës së saj dhe e ka bërë atë të famshme në të gjithë botën. Kuzhina iraniane, ashtu sikurse tapeti, arkitektura, gnosticizmi dhe letërsia perse, mund të konsiderohet një art shumë i zhvilluar, dhe ashtu si tapeti i punuar me dorë, edhe kuzhina është rezultati i pakontestueshëm i punës së duarve të femrave iraniane. Ky art, si një burim i pashtershëm dhe gjallërues, ka ushqyer dhe furnizuar një sferë të gjerë të artit të kuzhinës jashtë kufijve të Iranit dhe në mesin e popujve musliman dhe të subkontinentit indian. Ajo është ndëruar në formën e shkallës am të kuzhinës dhe në përmjet rrugës së kulturës së Spanjës dhe Italisë, ka depërtuar edhe në kulturën e të gjithë Evropës jugore.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Provinca Kermanshah, duke pasur popullat originale, fisnike, bujare dhe shumë mikprice, si dhe një sipërfaqe të gjerë të territorit gjeografik, si dhe duke pasur një larmi të madhe të dialekteve gjuhësore dhe të folura të shumta lokale, konsiderohet një prej qendrave me rëndësi të madhe në fushën e turizmit. Ekzistenca e 2600 fshatrave të bukura që janë të banuara, ekzistenca e klimës e larmishme dhe katërstinore, si dhe atraksionet natyrore si bjeshkët e larta dhe malet dhe lumenjt, të gjitha këto e kanë shndruar këtë rajon të Iranit në një parajsë të bukur për dashamirësit e turizmit natyror nga e gjithë bota. Historia, kultura dhe arti i Kermanshahut dhe pozita e këtij vendi në fushën e kulturës dhe të civilizimit iranian ka rëndësi të pamohueshme për turistët të cilët e zgjedhin Iranin si destinacion të udhëtimit turistik të tyre. Provinca Kermanshah, me 2200 vepra të regjistruara në nivel kombëtar dhe me regjistrimin në nivel botëror të monumenteve antike dhe historike si kompleksi Bistun, si dhe me kushtet klimatike të ndryshme, është një margaritar i shkëlqyeshëm në perëndim të Iranit. Për shkak të larmisë së madhe klimatike dhe historisë së lashtë të civilizimit të këtë rajon, kultura e ushqimeve dhe kuzhinës së popullatës së Kermanshahut ka një larmi shumë të madhe dhe përfshin ushqime dhe ëmbëlsirat e lloj-llojshme: bezhi, buka me yndyrë e Kermanshahut, buka me sheqer, buka e orizit, buka me hurma, ëmbëlsira kak dhe vaj i Kermanshahut janë vetëm disa nga produktet e kuzhinës dhe të gatimit tradicional dhe popullor të këtij rajoni që kanë famë botërore. Ushqime të tilla si çorba tarhine, çorba abasali, çorba me patëllxhan, gjellrat me bamje të grira, kangar, rivas, bamje, kebabi i brirve, sip polo, obgusht i Kermanshahut, obgusht e baghi dhe me dhjetra ushqime të tjera të shijshme dhe kreative që gatuhen dhe zihen nga popullata e kësaj province janë për atraksioneve të kulturës e ushqimit të popullatës e Kermanshahut që kanë tërhequr vëmendjen e ekspertëve dhe turistëve të ndryshëm. Për të njohur më shumë me disa nga këto ushqime, në vazhdim shkurtimisht do të flasim për lëndët e para dhe mënyrën e përgatitjes së disa prej këtyre ushqimeve. Kak është një ëmbëlsirë shumë e shijshme me shije nga njyese të kanellës, e cila është e vjetër mbi 100 vjet. Gatuhet me petë shumë të holla brumi dhe lëndët përbërëse të saj janë mielli grurit, sheqeri ose sheqeri pluhur, vezët, kanella, vaji, kardamom dhe ujë. Ata të cilët për herë të parë përballen me këtë ëmbëlsirë mund të shikojnë si sfidë ngrënien e kësaj ëmbëlsire për shkak të ekzistencës së petave të thata dhe pluhurit mes petave. Çorba abasali është një tjetër gjellë që zihet me lëndët përbërëse si qiqëra, thjerzat, fasulet, jeshillëqet aromatike, pure gruri, mishi, erza të ndryshme dhe vaj Kermanshahu, që nga aspekti shijes është e pashembull dhe unike. Thuhet se 100 vite më parë një person me emrin Abasali e zgjente dhe e përgatiste këtë lloj çorbe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për iftar dhe e shpërndante për njerëzit në përxhamit e këtij qyteti. Që nga ajo kohë, kjo gjell është njohur me emrin çorba tarhine. Jo vetëm që është një ushqim i shijshëm, por kjo gjell shërben edhe si lëndë medicinale për kurimin e sëmundjeve të tilla si gripi dhe ftoje të ndryshme. Dy lëndët kryesore të këtij ushqimi janë gruri dhe ajrani, që janë përgatitur së bashku. Lëndët e para të tjera të këtij ushqimi janë spinaqi i grirë, bizelia e tharë, endar, thjerzat, qepët dhe lëngu i pulës. Një prej bimve që mbin dhe zhvillohet në stinën e pranverës është bima gjethe gjatë, falsaria vulgaris, që ka karakteristika të shumta medicinale. Bima gjethe gjatë gjithnjë ka një rol të rëndësishëm në sofrën e popullatës e Kermanshahut dhe me të gatuhen gjellra të ndryshme dhe efektet shumë të mira për mënjanimin e infeksioneve në zorë dhe në sistemin tretës. Kjo gjell quhet kuku pagaze dhe më pak mund të vëret në për restorante, ndërsa gatuhet me lëndë të tilla si hudhër, qep, erza dhe vez. Horeshe helal është një gjell shumë e shishme dhe originale Kermanshahut që gatuhet me vaj Kermanshahu, bamje të grira në formë drapri, salcë domatesh, lëngë të distiluar të luleve, mish deleje, berberi dhe lloje të ndryshme të erzave. Një çështje e rëndësishme në lidhje me këtë gjell është kjo që mishi i përdorur në këtë gjell duhet të jetë i prerë me copëza të vogla dhe në gatimin e kësaj gjelle duhet përdorur qepa e kuqe, sepse qepa e bardhë i jep shije të ëmbël ushqimit. Në shumicën e ceremonive dhe gostive të popullatës së këtij rajoni, kjo gjell shërbehet me pilaf orizi.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Buka e orizit është një lloj ëmbëlsire popullore dhe konsiderohet se një prej survenireve më të njohura të provincës Kermanshah që gatuhet me miell orizi, miell gruri, sheqer, vez, lëngë të distiluar të luleve dhe vaj Kermanshahu. Ëmbëlsira e bukës orizit, që quhet nëne berenxhi, është e vjetër rreth 150 vjet. Kermanshahu, pasi që ndodhet në rrugën e Mandafshit dhe në rrugën drejt Qerbelas, udhëtar dhe vizitor të shumë shkonin në këtë qytet dhe banorët e këtij qyteti me kohë kanë menduar për gatimin e një lloji të bukës e cila do të kishte edhe qëndrueshmëri më të gjatë edhe cilësi më të shumta ushqimore. Në këtë mënyrë është krijuar kjo lloj ëmbëlsire e shishme, madje kjo ëmbëlsirë është regjistruar edhe si një vepër jo materiale në trashëgiminë kombëtare. Nuk mund të flitet për Kermanshahun dhe të mos flitet për mishin e pjekur në zgar dënde kebab. Lëndët kryesore të dënde kebab janë mishi i kofshës së parë të deles, fileto mishi dele dhe mishi shpatullës. Mishi pasi të pritet, grihet në mënyrë të duhur dhe pastaj shtrihet në katër shufra metali. Pastaj i shtohet qepa dhe kripa. Një çështje më e rëndësishme është kjo, që mishi për përgatitjen e këtij lloji kebabi, pas prerjes së kafshës, duhet të qëndrojë në frigorifer për 24 orë dhe pastaj të bëhet kebab në mënyrë që të mos forcohet. Përgatitja e këtij ushqimi kërkon aftësi të lartë edhe për ta pjekur këtë kebab duke përdorur vetëm thëngjill. Lënda ushqimore që përdoret për ushqimet e gatuara në qytetin Kermanshah është vaj apo yndyra e Kermanshahut. Ky është gjalpi që prodhohet nga qumshti i lopës dhe i delës. Zakonisht, qumshti ose kosi tundet dhe nga ai prodhohet gjalpi. Prandaj, gjalpi i tundur e vendosur në tenxhere të mëdha dhe me temperaturë të ulët e shkrin këtë gjalp. Pas shkrirjes dhe kullimit të lëndëve shtesë, ajo që mbetet është yndyrë ose dhjami i kafshëve. Yndyra që prodhohet nga qumshti i deleve ka ngjyrë pak në të bardhë, ndërsa ngjyra e gjalpit të prodhuar nga qumshti i lopës është ngjyrë pak më të verdhë. Gjalpi që prodhohet në stinën e pranverës ka shije dhe aromë më të mirë, për shkak se kafshët në stinën e pranverës kanë kullota më të mira për të ushqyer. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ua fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni të njiheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Të njohim Islamin. Në vazhdim do të flasim rreth temës për njohjen e Zotit dhe besimin në Zotin një si parimin më të rëndësishëm të besimit të fesë islame dhe do të trajtojmë edhe rrugët për njohjen e Zotit. Gjithë mendimtarët si ata materialist dhe ata fetar pajtohen në këtë çështje, se bota ka një shkak të para po fillestar që ekzistenca e tij rrjedh nga ai vetë. Mirpo filozofët materialist shkakun e parë konsiderojnë materien, ndërsa filozofët besimtar shkakun e parë konsiderojnë Zotin. Ekzistenca e shkakut të parë ose siç quhet në terminologjinë fetare, ezeli, është për arsye se vargu i shkaqeve dhe pasojave nuk mund të shkojë deri në pafundësi. Prandaj në vazhdim, arrijmë deri në një ekzistencë e cila vetë është shkaku kryesor dhe ajo ekzistencë nuk është pasojë e ndonjë shkaku tjetër. Do të thotë se ekzistenca e tij buron nga vetë ai, dhe natyrisht ajo ekzistencë gjithnjë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë përgjithmonë. Në filozofi kjo çështje quhet vargu i humbur i shkaqeve, që do të thotë se është e pamundur të ekzistojë një varg i shkaqeve deri në pafundësi. Arsye e të qenurit i humbur ose i pavlerë i këtij varku të shkaqeve. Gjithashtu është e qartë për arsye se çdo pasojë funde krye ka nevojë për një shkak dhe vetë ajo pasojë pa atë shkak nuk është asgjë. Nëse do të lëmë një anë pa fundësinë e nevojës, a do të shndrohet ajo në një pasojë pa nevojë? Përgjigja është jo. Nëse do të lëmë një anë pa fundësinë asgjëje, a do të shndrohet në diçka ajo? Nëse do të radhisim zero të pafund me njëra pas tjetrës, a mund të shndrohen në numër ato zero? Prandaj, vargu apo zinxhiri i shkakut dhe pasojës, derisa të mos jeti mbështetur për një shkak të parë apo fillestar, ai zinxhir nuk krijohet fare. Në këtë mënyrë arrim deri në një pikë e cila vetë është shkaku kryesor i të gjithë fenomeneve dhe nuk është pasojë asnjë shkaku tjetër. Si rezultat, nuk mund të thuhet se besimi në ekzistencën e një shkaku pa fillimin e parë është pikë e përbashkët mes shkollave fetare dhe materialiste. Mirpo mosmarrveshja mes këtyre dy shkollave është kjo, që shkaku kryesor apo se don arsye, dituri dhe vetëdije, apo nuk i ka këta element. Materialistët e mohojnë ekzistencën e arsyes dhe vetëdijes, e ndërkohë besimtarët në Zot besojnë se shkaku apo burimi i parë i botës e ekzistencës ka dituri dhe urtësi, si dhe arsye të pafundme. Pas këtij shpjegimi shkurtimisht do të vazhdojmë të diskutojmë se si mund të njihet burimi i ekzistencës dhe krijuesi i pashoqë. Të njohur Zotin e madhëruar ekzistojnë rrugë të ndryshme për të cilat është folur gjëre gjatë në tekstet dhe burimet fetare dhe veprat përkatëse me çështjen e besimit. Disa njerëz se njohin Zotin e tyre nëpërmjet rrugëve shumë të lehta dhe të thjeshta dhe manifestojnë robërinë e tyre para Zotit. Mirpo disa njerëz përballen me shumë dilema të ndryshme në këtë drejtim. Prandaj duhet të arrijnë në qëllimin e tyre nëpërmjet rrugëve me argumenta dhe themele të forta. Me gjithë këtë njerëzit në përgjithësi kanë një pikë të përbashkët, dhe ajo është kjo, që ata në bazë të natyrës që nësore e njohin Zotin dhe anojnë drejt tij. Kjo çështje përgjatë gjithë historisë është paraqitur dhe trajtuar në mënyra të ndryshme, dhe gjithashtu është shoqëruar me batica dhe zbatica të shumta. Edhe pse nganjëherë kjo njohje është neglizhuar ose është devijuar, mirpo animi drejt Zotit kur nuk është shuar tek lloji i njerëzit. Njerëzit që kërkojnë Zotin mund të krahasohen me njerëzit e etur të cilët në një shkretë të tjerë të nxehtë të thatë janë në kërkim të një burimi për të shuar etjen. Ata kur arrin tek burimi dhe gjejnë ujë të freskët dhe të pastër, përjetojnë një kënaqësi dhe gëzim të papërshkruar. Ata janë të gëzuar me gjetjen e burimit të botës së ekzistencës dhe mahniten me madhështin dhe bukurin e ti. Rruga e parë dhe ndoshta rruga më e thjesht për njohjen e Zotit është studimi në sistemin e ekzistencës. Për këtë qëllim duhet të vështrohen me vëmendje gjallësat dhe fenomenet e ndryshme të botës, duke parë se në fytyrën e krijesave a ekziston të një shenjë krijuesit apo jo. Rruga për njohjen e Zotit është mendimi dhe reflektimi në shenjat dhe argumentat e Zotit, në botën e ekzistencës, ose si që thot Kurani i shenjtë, të menduarit në argumentet hyjnore. Thuajse se cili prej fenomeneve të botës në toka në qiej dhe në qënjën e njerëzit përmban në vetvete një shenjë nga Zoti. Prandaj këto shenja tërheqin zemrën e njerëzit drejt qendrës e ekzistencës, e cila është e pranishme gjithnjë dhe në çdo vend.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë krijimin e krijesave dhe të gjithë botës së ekzistencës e konsideron shenja dhe argumenta të Zotit dhe i fton njerëzit të vështrojnë fenomenet e krijimit e të mendojnë në ato fenomene e të kuptojnë ekzistencën e krijuesit. Ajetullah Mekarem Shirazi, Komentuesi i Kuranit të Shenjtë në lidhje me këtë çështje shkruan: Rruga e parë për njohjen e Zotit është studimi dhe sistemimi i ekzistencës. Për këtë qëllim duhet parë gjallësat dhe fenomenet e ndryshme të botës dhe të shihet se në fytyrën e tyre a ekzistojnë gjurm të mendjes dhe arsyes se shkaku i parë apo nuk ekzistojnë gjurm të tij. Struktura e syrit e njeriut dhe mënyra se si është vendosur thirrza e syrit në rrjetet e perdet e ndryshme të tij, a nuk dëshmojnë këtë fakt se ndërtuesi i syrit është i informuar plotësisht me ligjet e fizikës përkatëse, me reflektimin e dritës, thirrzave dhe pasqyrave? Elementet përbërës në gjakun e njeriut, si metalet e shumë lëndë të tjera, janë vendosur në masë dhe relacionet të llogaritura dhe të caktuara mirë. Edhe ndryshimi më i vogël në këto relacione shkakton prishjen e të gjithë sistemeve jetike të njeriut. Prandaj pikërisht ky fakt, a nuk dëshmon këtë të vërtetë se ndërtuesi i trupit të njeriut ka qenë plotësisht i vetëdijshëm dhe i informuar për elementet përbërës të gjakut dhe karakteristikat e secilit prej metaleve dhe lëndëve të tjera? Strukturat e qelizave të njeriut, kafshës dhe bimëve, megjithatë gjendje të komplikuar dhe enigmatike, por njëkohësisht shumë të bukur dhe të saktë, tregon këtë të vërtetë, se këto qeliza janë krijuar nga një autor i cili është i informuar plotësisht në lidhje me të gjithë ligjet përkatëse, me filozofinë njerëzore, shtazore dhe bimore. Sistemi dielor dhe relacionet e veçanta që ekzistojnë mes sasisë, distancës dhe shpejtësisë së lëvizjes së secilit nga planetet e këtij sistemi diellor tregon krijuesit e këtij sistemi është i informuar plotësisht për të gjithë detajet e ligjit të gravitacionit dhe efektit të lëvizjes rrotulluese në krijimin e forcës për ikje nga qendra dhe të ngjajshme me të. Kështu që një prej krijesave të kësaj bote, nga grimcat më të vogla deri tek galaktikat më të mëdha, është përdorur në rend dhe precizitet mahnitës dhe dëshmon në mënyrë të qartë se burimi i parë është i informuar plotësisht për të gjithë këto ligje dhe sisteme. Çdo kund ku vërehet një sistem, patjetër se dëshmon dhe ekzistencën e krijuesit të atij sistemi. Sipas mendimit të shkencëtarëve, në të gjithë krijesat e botës së ekzistencës, sundon një sistem dhe rend shumë i çuditshëm. Çdo sistem i qëllimit është argument i një rendi që ka qëllim të caktuar. Sistemet të tilla vërehen anë mbam botës dhe të gjithë së bashku e përbëjnë një sistem të përgjithshëm që ka krijuar një krijues i urt dhe gjithnjë e administron atë. Mbështetja në teorinë e rastësisë verbale për të arsyetuar shkakun e krijimit të sistemit ekzistues në botë me të gjitha ato enigma dhe urtësi është një besim i plot dhe i pa bazë, dhe asnjë mendje shëndosh nuk mund ta pranojë atë. Në trupin e njeriu gjithashtu vërehen veprat më të çuditshme të një urtësie të veçantë. Të mendojmë pak për strukturën e qenies së njeriut. Pjesët përbërëse të trupit të njeriut janë të përcaktuara në bazë të një programi preciz dhe secila prej tyre është vendosur në një vend të veçantë. Secila qelizë e trupit në vetvete është një sistem i vogël me qëllim të caktuar dhe një grumbull i qelizave përbën një pjesë të trupit e cila gjithashtu është sistem më i madh. Një grumbull i sistemeve të ndryshme përbën sistemin e përgjithshëm të trupit, që ka qëllim të caktuar. Mirë po puna nuk përfundon këtu, sepse një varg sistemesh të panumërta nga krijesat të gjalla dhe jo të gjalla përbëjnë një sistem shumë të madh, i cili quhet bota e natyrës, që është në një administrim dhe drejtim të urtë dhe të unifikuar. Me të vërtetë, kush po e drejton dhe rregullon këtë sistem të çuditshëm, që me mira shkencëtar përgjatë shumë shekujve ende nuk kanë arritur të kuptojnë shumë prej enigmave dhe sekreteve të tij? që mbëj të njajshëm, ka shumë në botën e eksistencës. Të shikojmë qumshtin e gjirit të nënës pas lindjes së fëmijës. Të shohim jetën e bletëve. Ato çdo ditë në mëngjes dalin nga kosheria e pasi kalojnë një rrugë të gjatë dhe ushqehen me lulet me aromë, në mbrëmje kthehen në koshere pa e humbur as pak rrugën e tyre. Përveç kësaj, edhe kosheria e bletëve është e ndërtuar në atë mënyrë që në mes saj ekziston një korridor dhe në të dy anët e këtij korridori ndodhen shtëpitë e bletëve. Distanca mes këtyre shtëpive është saktësisht 11 mm. Dhe kjo distancë nuk ka ndryshuar kur gjatë historisë. Nga aspekti shkencor, është vërtetuar se nëse nuk do të ekzistonte kjo distancë precize, ose nuk do të prodhoi mjalti, apo bletët nuk do të mund të vazhdonin jetën e tyre, është e natyrshme që sa më shumë të përparoj shkenca, do të zbulohen më shumë sekrete dhe urtësi rreth krijimit. Këto dhe fenomene të tjera të ngjajshme dëshmojnë dhe vërtetojnë se për këto vepra të sistemuara ekziston një krijues, një sistemues i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm, dhe ky është ekzistenca supreme që ne e quajmë Zot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.